Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu kwenye matangazo yetu ya jioni leo hii, ikiwa ni Aprili 15 mwaka wa 2020. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni Kenneth Bwire, nikitumai kuwa popote ulipo unaendelea kuzingatia maagizo ya wataalamu wa afya katika juhudi za kujikinga dhidi ya maambukizi ya virusi vya korona. Matangazo haya pia yanasikika kupitia redio shirika ikiwemo Citizen Radio kote nchini Kenya na Radio Free Africa katika nchi za maziwa makuu. Karibu sana.
Kwenye habari zetu hivi leo, swala la malalamishi kutoka kwa baadhi ya watu kutoka Afrika wanaoishi nchini China kwamba wanapitia manyanyaso linaendelea kutokota. Je, hali ikoje?
Saa hii mtu mweusi huku ni balaa sana. Supermarket ukiingia wote wanatoroka. Mimi kama saa hii nimefungiwa kwa nyumba, mimi siwezi toka kwa nyumba.
Na katika habari nyingine ni kwamba China imeanza kufanyia majaribio chanjo dhidi ya virusi vya korona.
Hivyo ni vidokezo tu, lakini kwanza tupate habari kamili za dunia zikisomwa hapa na mwenzangu Kenneth Bwire.
Baadhi ya nchi ambazo zimeathirika sana kutokana na janga la virusi vya korona zimeanza kufungua shughuli zake za kiuchumi licha ya idadi ya maambukizi kuendelea kuongezeka katika nchi mbalimbali. Nchi zinazofungua shughuli zake za kiuchumi zinaripoti kupungua kwa idadi ya maambukizi. Italy, ambayo ndiyo mojawapo ya nchi yenye idadi kubwa ya maambukizi, imeanza kuruhusu maduka kufunguliwa baada ya kufungwa kwa karibu wiki tano. Shughuli za biashara pia zimefunguliwa Austria. Maduka ya jumla, migahawa na hoteli vitafunguliwa kuanzia Mei mosi. Kulingana na shirika la afya duniani WHO, idadi ya watu ambao wameambukizwa virusi vya korona imefikia milioni 2 kote duniani, watu 26,000 wakiaga dunia. Waziri wa fedha wa Japan Taro Aso ametangaza kwamba kundi la mataifa 7 tajiri zaidi duniani G7 limekubali kuchukua hatua za kupunguza athari za kiuchumi zinazotokana na janga la virusi vya korona. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Tokyo kwa njia ya video baada ya mkutano wa mawaziri wa fedha na wakuu wa benki kuu za nchi za G7, Aso amesema mataifa hayo yatatoa msaada wa kifedha kwa mataifa yanayoendelea yenye mifumo dhaifu ya huduma za afya. Shirika la fedha la kimataifa IMF lilitoa ripoti yake Jumanne inayotabiri hali ya uchumi duniani. Ripoti hiyo inaeleza kwamba ukuaji wa uchumi mwaka huu 2020 utashuka kwa 3% chini ya 0 na huenda ukaimarika kufikia 5.8% mwakani. Mkuu wa polisi Kenya amesema muda uliowekwa kwa watu kutafuta barakoa nchini humo umekamilika na sasa yeyote atakayepatikana kama hajavaa barakoa kuanzia leo Jumatano atakamatwa. Hilary Mutyambai amesema muda wa kutosha umetolewa kwa watu nchini humo kutafuta barakoa na sasa ni muda wa kutekeleza amri. Mtu yeyote atakayepatikana bila kuvaa barakoa atakamatwa na kutozwa faini ya shilingi 20,000 pesa za Kenya au dola 190 za Marekani au kufungwa miezi 6 gerezani. Nchini Zimbabwe, serikali imezindua mpango unaolenga kuwapima watu zaidi ya 33,000 mwezi huu wanaodhaniwa kuambukizwa virusi vya korona. Wizara ya afya ya Zimbabwe imesema kufikia Jumanne ilikuwa imewapima watu 665. Watu 18 wamethibitisha kuambukizwa korona nchini Zimbabwe kufikia wakati tunaandaa ripoti hii. Nigeria imerekodi visa vya juu zaidi vya maambukizi ya korona kwa siku moja, watu 30 wakithibitishwa kuambukizwa. Kufikia wakati tunaandaa ripoti hii, Nigeria imerekodi visa 373 vya maambukizi ya korona na vifo 11. Kituo cha kukabiliana na magonjwa nchini Nigeria NCDC kimetangaza kwamba idadi ya wafungwa ambao wameambukizwa virusi hivyo imeongezeka hadi watu 49 katika muda wa siku 2. Jumla ya wafungwa 53 wameambukizwa korona nchini Nigeria. Nchini Malawi, waziri wa afya Japi Muhango ametangaza amri ya watu kusalia makwao kwa muda wa siku 21 ili kuzuia maambukizi ya virusi vya korona. Hadi sasa watu 16 wameambukizwa korona nchini Malawi na wawili kuaga dunia. Amri ya watu kusalia makwao na shughuli za kawaida kusitishwa itaanza kutekelezwa Aprili 18 hadi Mei 9. Wanasayansi nchini China wameanza awamu ya pili ya majaribio ya chanjo dhidi ya virusi vya korona katika mji wa Wuhan, ambao ndio ulikuwa chimbuko la virusi hivyo na ulioathirika zaidi kutokana na maambukizi. Televisheni ya China CGTV imeripoti kwamba watu 273 waliojitolea kwa majaribio hayo wamepewa chanjo dhidi ya virusi vya korona. Kati ya waliojitolea kwa chanjo hiyo ni mtu mwenye umri wa miaka 84, mkazi wa mji wa Wuhan. Chanjo hiyo imetengenezwa na kundi la wanasayansi wakiongozwa na Chai Wei kwa ushirikiano na kituo cha tiba kwa wanajeshi chini ya uangalizi wa chuo cha sayansi cha kijeshi. Chanjo dhidi ya korona inalenga kuzuia maambukizi ya magonjwa yanayosababishwa na virusi hivyo hatari. Awamu ya kwanza ya chanjo hiyo iliangazia usalama kwa afya binadamu. Awamu ya pili inaangazia uwezo wa kuzuia maambukizi ya korona. Zaidi ya darzeni mbili ya watu wameuawa katika mashambulizi mawili tofauti mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, eneo ambalo limegubikwa na ghasia za wanamgambo, maafisa wamesema hivi leo Jumatano. Hadija Riami anasoma ripoti kamili.
Washambuliaji wanaosadikiwa kutoka kundi la Kodeko wanaelezea walioua wanajeshi wawili, raia mmoja na wanachama watano wa kundi la uasi la Allied Democratic Forces ADF katika mkoa wa Beni ambalo ni jimbo jirani na Kivu Kaskazini. Msemaji wa jeshi katika eneo hilo Anthony Maluyashai ameliambia shirika la habari la AFP hivi leo Jumatano. Mkuu wa utawala wa mkoa wa Jugu Adel Alingi amesema washambuliaji wa kundi hilo hilo la Kodeko pia walivamia watu katika kijiji cha Kol wakiwa wamelala wakati wa usiku na kuua raia 22. Ni kundi ambalo nadaiwa liliwalenga zaidi jamii ya Wahema. Mauaji haya yalifanyika Jumamosi usiku mpaka Jumapili. Kodeko ni kundi lenye silaha ambalo lina mwelekeo wa kisiasa na kidini katika jimbo la Ituri ambalo wanachama wake wengi ni kutoka kabila la Walendu. Mzozo kati ya Walendu ambao kwa kiasi kikubwa ni wakulima na Wahema ambao ni wafugaji na wafanyi biashara una historia ya muda mrefu katika jimbo hilo lenye utajiri mkubwa wa madini ya dhahabu na mafuta. Maelfu ya watu wameuawa kati ya mwaka 1999 na mwaka 2003. Kwa mujibu wa Umoja Mataifa, waathirika wengi walikuwa ni kutoka kabila la Wahema.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka Washington DC, Marekani. Serikali ya Ugiriki imeanza kuwahamisha karibu watoto 12 wasio na wazazi kutoka kambi ya wahamiaji na kuwapeleka Luxembourg, ikiwa ni kundi la kwanza kati ya watoto 1,000 watakaohamishwa kwa dharura kutokana na wasiwasi ya kutokea maambukizi ya virusi vya korona. Kundi jingine la watoto 50 linatarajiwa kusafirishwa kutoka Athens hadi Ujerumani Jumamosi na baadaye wengine 20 kupeleka Uswizi. Ugiriki inapanga kuhamisha karibu watoto 1,600 wasio na wazazi mnamo miezi michache ijayo pindi itakapopata mahala pa kuwapeleka. Kuna karibu watoto 5,600 kutoka Syria, Afghanistan, Iraq na nchi za Kiafrika wanaoishi Ugiriki hivi sasa, wengi wao wakiwa katika hali mbaya ya maisha katika kambi za wahamiaji visiwani Aegean. Mkuu wa kamisheni ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen ametoa wito wa kufanyika mkutano wa fadhili Mei tarehe 4 ili kuunda mfuko maalum wa kusaidia kupambana na janga la COVID-19. Mkutano huo pia utajadili namna ya kutoa chanjo kwa watu kote duniani dhidi ya virusi vya korona. Akizungumza na waandishi wa habari mjini Brussels, von der Leyen amesema lengo kuu ni kufanikiwa katika vita dhidi ya virusi vya korona. Amesema kufikia malengo hayo kunahitajika mfuko maalum wa kimataifa na ushirikiano wa nchi zote. Amesema mkutano huo utafanyika kwa ushirikiano na shirika la afya duniani WHO. Chama kinachotawala nchini Korea Kusini chake Rais Moon Jae-in kinatarajiwa kushinda uchaguzi wa bunge ambao umeandaliwa hii leo licha ya kuwepo janga la corona. Ukusanyaji wa maoni baada ya kupiga kura unaonyesha kwamba chama chake Moon cha Progressive kitapata viti 177 katika bunge lenye wabunge 300, huku chama cha Conservative kikitabiriwa kupata viti 131. Upigaji kura nchini Korea Kusini umefanyika hii leo kuwachagua wabunge licha ya janga la virusi vya korona.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Viongozi wa dunia hivi leo wamekosoa vikali uamuzi wa rais wa Marekani Donald Trump kusitisha mchango wa taifa lake kwa shirika la afya duniani WHO kwa tuhuma kwamba haijafanya wajibu wake inavyostahiki kukabiliana na janga la COVID-19. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema huu sio wakati wa kusitisha ufadhili kwa WHO au shirika lolote lile linalochangia katika kukabiliana na janga la corona. Guterres amesema shirika la afya duniani pamoja na mashirika mengine yanayopambana na janga la corona yanastahili kusaidiwa kabisa wakati huu. Adija Riami anatusomea ripoti kamili.
Matamshi ya Guterres yanakuja baada ya rais wa Marekani Donald Trump kutangaza Jumanne kwa nasitisha ufadhili wa Marekani kwa shirika la afya duniani WHO, akilishutumu kwa namna limeshughulikia janga la virusi vya corona. Hatua yake imeshutumiwa na wataalamu wa magonjwa ya kuambukiza, huku idadi ya maambukizi na vifo kutokana na corona ikiendelea kuongezeka kote duniani. Akitangaza hatua hiyo, Trump ameshutumu shirika hilo la Umoja wa Mataifa kwa kile anadai kama usimamizi mbaya na kutoa habari za uongo kuhusu mlipuko wa virusi vya korona baada ya kuripotiwa China. Trump anasema shirika hilo la afya duniani WHO linastahili kuwajibishwa.
Leo unaelekeza utawala wangu usitishe ufadhili wa kifedha kwa shirika la afya duniani WHO wakati tunachunguza utendaji wake kazi kuhusu namna limesimamia janga na virusi vya korona na kukosa kutoa habari za ukweli.
Marekani ni mfadhili mkubwa wa shirika la afya duniani WHO, ilitoa zaidi ya dola milioni 400 kwa shirika hilo mwaka 2019. Uamuzi wa Marekani kufadhili tena WHO utafanyika baada ya kuchunguza utendakazi wake utakaochukua kati ya siku 60 mpaka 90.
American taxpayers provide between $400 million and $500 million per year to the
walipa kodi wa Marekani hutoa kati ya dola milioni 400 na 500 kwa WHO kila mwaka, ikilinganishwa na dola milioni 40 zinazochangia China kwa shirika hilo. Marekani ina jukumu la kutaka uwajibikaji.
Mwezi Machi, shirika la afya duniani WHO liliomba msaada dola milioni 675 kusaidia kupambana na janga la corona, na inaripotiwa kuomba tena dola bilioni 1. Mwanzilishi wa kampuni ya Microsoft anayejulikana kama mtu anayetetea maslahi ya wengine, Bill Gates, ameandika ujumbe wa Twitter akisema huu sio wakati wa kusitisha ufadhili kwa shirika la afya duniani ambapo dunia inakabiliana na janga kubwa, akiongezea kwamba hatua hiyo ni hatari sana. China nayo imetaka Marekani kutimiza jukumu lake kwa WHO. Waziri wa mambo ya nje wa China Zhao Lijian akisema kwamba nchi hiyo itaangazia masuala muhimu kulingana na mahitaji ya hali itakavyokuwa. Zaidi ya watu 2200 wamekufa Marekani kutokana na mlipuko wa virusi vya corona, huku viongozi wakiwa katika mjadala jinsi ya kufungua shughuli tena za kiuchumi. Mji wa New York umerekodi idadi kubwa ya maambukizi na vifo. Khadija Riami, VOA, Washington.
Wahamiaji kutoka barani Afrika wanaoishi katika mji wa Guangzhou, jimbo la Guangdong nchini China, wanaendelea kulalamika kwamba wananyanyaswa na kubaguliwa na maafisa wa serikali pamoja na raia wa Kichina, wakishutumiwa kwamba wao ndio wanasambaza virusi vya corona. Hii ni licha ya serikali ya China kukanusha madai hayo. Wahamiaji hao wanaendelea kutoa wito kwa serikali zao kuwasaidia kuondoka haraka iwezekanavyo katika maeneo yaliyoathiriwa. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mmoja wa wahamiaji hao, Lisa Wangari, ambaye ni raia wa Kenya, na anaanza kwa kueleza hali ilivyo.
Huku sasa, at the moment, mi siwezi toka nje kwa nyumba. Most of my friends wako nje, wanalala nje, wamefukuzwa manyumba zao na hawezi hata tembelea mtu. You are not supposed to move. Sasa hawa wanalindwa na polisi at the moment. Embassy is not picking the phone. Mimi sasa niko quarantine for 14 days, eh? Na 14 days ziliisha. Kaa mi sijui kaa sijailetewa result, sijui kaa niko positive, sijui kaa niko negative. Ndio ziwezi zitoka nje kununua kitu until wakuje. tunanyanyaswa hivi juu at the moment mimi siwezi tumia either bus, train or metro as a black person.
Na ni kwa nini?
Wanasema sasa sisi ndio tuliwapikia hii COVID-19 na sisi ndio tulileta huku.
Lakini sijui kama umesikia Lisa kwamba serikali ya Uchina imekataa imekanusha madai hayo na kusema hakuna kitu kama hicho ambacho kimeendelea na kwamba imekuwa ikishirikiana na Waafrika tangu mlipuko huu ulipoanza huko Wuhan.
Hiyo wanaongea uongo kwa sababu saa hii mimi siwezi toka nje. Washarudi makazi zao, mimi sina kazi, sina chakula, sina pesa ya kulipa nyumba, landlord ashanipatia noti. Sasa hiyo inakuwa ngumu sana. Tena saa hii mtu mweusi huku ni balaa sana. Juu hata KFC yenyewe siwezi ingia kununua kitu. Supermarket ukiingia wote wanatoroka.
Na umekuwa hapo kwa muda gani?
Nimekuwa huku miezi 9 sasa.
Wasema kwamba sio wewe peke yako, ni Waafrika wote, ama wanachagua vipi kujua ni nani waruhusu nani wasimruhusu kuingia kwa maduka?
Mtu yote mweusi, as long as wewe ni mweusi. Sio foreigner wote, juu kuna wa Spain, kuna wa Poland, kuna Indians, lakini mtu yote mweusi.
Ukisema kwamba China inasema haibagui, wao wanasemaje wale maafisa labda wa serikali hapo ulipo?
Sasa hapa hata askari haongei na wewe juu mpaka mtu ansiret, hawaongei Kiingereza, sisi hatuongei Kichina. Mpaka kama unataka kuongea na yeye ni utranslate. Mimi kama saa hii nimefungiwa kwa nyumba, mimi siwezi toka kwa nyumba.
Tumalizie na ni wito gani ambao ungependa kutoa kwa viongozi wa nchi yako? Kwa mfano,
ningependa tu kwa serikali isaidie watu kurudi nyumbani, kwa sababu things are getting hard kila siku. Mimi ningeomba serikali isikize tu maombi yetu, iturudishe tu nyumbani. We are no longer safe here.
Ni Lisa Wangari akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Guangzhou, China. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Jumuiya ya Afrika Mashariki imetoa vifaa vya uchunguzi wa magonjwa mbalimbali kwa nchi wanachama vyenye uwezo wa kubaini virusi vya corona, Ebola na mengine ya kuambukizwa, ikiwa sehemu ya jitihada za kukabiliana na tatizo la maambukizi ya virusi vya corona kwa nchi wanachama. Wakati huo huo, Arusha, mkutano wa wakuu wa nchi wanachama wa jumuiya hiyo uliokuwa umepangwa kufanyika leo kwa njia ya mtandao umeahirishwa baada ya nchi ya Sudan Kusini kushindwa kushiriki. Mwandishi wetu Asraji Mvungi anayo taarifa zaidi kutoka Arusha.
Jitihada hizo zikifanyika, kwa upande mwingine, mkutano wa wakuu wa nchi wanachama wa jumuiya hiyo uliokuwa umepangwa kufanyika leo kwa njia ya mtandao umeahirishwa baada ya nchi ya Sudani Kusini kushindwa kushiriki. Katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki Balozi Liberati Mfumukeko na naibu katibu mkuu anayeshughulikia miundombinu Mhandisi Steven Mlote wamesema kufuatia hali hiyo, siku ya kufanyika kwa mkutano huo itatangazwa baadaye pindi nchi zote zitakapokuwa tayari.
Ule umeahirishwa kwa sababu rais wa Jamhuri ya Sudani Kusini ametingwa na kazi nyingine, kwa hiyo ameshindwa kuhudhuria. Kwa hiyo viongozi wameamua kuahirisha mkutano huo mpaka hapo ambapo nchi zote zitakuwa tayari kuhudhuria huo mkutano.
Kuhusu maabara zilizotolewa ambazo zina thamani ya dola za Kimarekani milioni 1.8, ikiwa ni msaada uliotolewa na Ujerumani, Mhandisi Mlote amesema zitasaidia kuongeza nguvu kwa nchi wanachama katika kukabiliana na magonjwa vikiwemo virusi vya corona. Kwa mujibu wa watendaji hao, Tanzania, Kenya na Uganda zimepewa maabara 2 na magari 4 kila moja, na nchi zingine za Rwanda, Burundi, Sudan Kusini zimepewa maabara 1 na magari 2 kila moja, na kwamba mgao huo umezingatia ukubwa wa nchi na pia wingi wa watu.
Ni matumaini yetu kwamba maabara hizi zitaenda kuchangia jitihada za kupambana na magonjwa haya ya kuambukiza katika nchi hizi wanachama, hususan ugonjwa huu wa corona.
Mkuu wa idara ya afya wa jumuiya hiyo Dr. Michael Katende amesema maabara hizo pamoja na kuwa na uwezo wa kubaini virusi vya corona na pia Ebola, pia zina uwezo wa kuchunguza aina mbalimbali za magonjwa.
Kwa hizi lab unaweza kupima damu, unaona Ebola, COVID-19 ambayo ni ya juzi ambayo inaendelea saa hii, Marburg fever, hizi yellow fever, hizi magonjwa mengine kama hizi measles nini. Hizi lab unaweza kuangalia kwa ile kutest, alafu unapima, unajua huu mgonjwa ana hii.
Hadi sasa nchi zote za Jumuiya ya Afrika Mashariki zinakabiliwa na maambukizi ya virusi vya corona, ambavyo kwa sasa maambukizi yako ndani kwa ndani katika kila nchi. Kwa mujibu wa watendaji hao, kwa sasa hali ni mbaya zaidi katika nchi ya Kenya, ambako taarifa za mwisho zinaonyesha kuwa kulikuwa kuna idadi kubwa ya wagonjwa, ikifuatiwa na Rwanda, tatizo ambalo pia lipo katika nchi zingine za jumuiya hiyo. Asraji Mvungi, Sauti ya Amerika, Arusha.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Kumbuka yote haya yanapatikana pia kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com. Ugonjwa wa virusi vya corona ulitangazwa kama janga la Shirika la Afya Duniani kufuatia wepesi wake na kusambaa kwa haraka na kusababisha vifo. Virusi hivyo vinaweza kumuathiri mtu yoyote, lakini watu wenye maradhi fulani pamoja na wazee wapo hatarini zaidi ya kuambukizwa virusi hivyo. Miongoni mwa walio hatarini kuugua COVID-19 ni wahanga na watu walio na saratani. Basi kwenye makala ya afya hivi leo, Amina Chombo anaripoti kuhusu namna juhudi za kukabiliana na saratani zinavyoathiriwa na virusi vya COVID-19.
Takriban watu milioni 2 wamegundulika kuambukizwa na wengine zaidi ya 120,000 kufariki na ugonjwa huo wa COVID-19 kote duniani. Wahanga pamoja na wagonjwa saratani wamejumuishwa kati ya walio hatarini kuambukizwa ugonjwa huo unaosababisha kikohozi na kushindwa kupumua. Kabla ujio wa COVID-19, saratani ilikuwa ya pili katika kusababisha vifo duniani, huku takwimu za Shirika la Afya Ulimwenguni likionyesha kuwa kati ya vifo 6 kimoja hutokana na saratani. Je, tofauti ya saratani na corona ni ipi? Riaz Kasman ni daktari wa saratani Mombasa, Kenya.
True, cancer pia inaua watu wengi na ni deadly pia. Ubaya ni kwa sababu ya hizo virusi zina spread kwa haraka sana, ndio inaweza kuleta shida. Cancer enyewe pia inaua watu namna hivyo hivyo, pengine hata inaweza kuwa ni zaidi, lakini inaua pole pole. Kwa hivyo mtu huwa ako na muda, na ni ugonjwa ambaye imekuwa kwa milele na milele na milele. Hao virusi ni virusi wapya ambao wametokea sahi na wameanza kuenea kwa dunia nzima. Kwa hivyo ni kutisha kuwa virusi ambazo zimeanza kutuletea maathari namna hivyo na vifo namna hivyo.
Tiba ya saratani ni pamoja na kimo na mionzi, na hizi zote mgonjwa hupaswa kufika katika kliniki kupokea, na hili hufanyika kwa ratiba. Je, marufuku ya kutotoka nje usiku na kuzuiwa kwa safari baina ya majimbo Kenya kumeathiri vipi ratiba matibabu ya wagonjwa saratani?
Baadhi ya watu pia ambao wanaendelea na matibabu pengine wakati wa hiyo kafyu, tunaona kuwa kuna shida kwa sababu baadhi ya chemotherapy haziwezi kumalizika in good time. Wengi pengine wanasafiri, kwa mfano jana tulikuwa na mgonjwa ambaye alitoka all the way from Voi, na kimo yake kwa kawaida huwa inamalizika baada ya 5 PM. Ilituletea changamoto kuwa kwa sababu ikimalizika baada ya 5, transport haya hatapata.
Mbali na kuona wagonjwa hospitalini, wataalamu wa saratani pamoja na wahanga huandaa makongamano na hata misafara kuhamasisha watu kuhusu ugonjwa huo. Agizo la Wizara ya Afya kuepuka mikusanyiko kumesitisha shughuli za hamasa kwa umma. Wataalamu wa afya waelezea hofu ya watu kuathirika zaidi na saratani ama kugundulika kuchelewa, maana wengi waogopa kufika hospitalini.
Vile watu hawakuji kwa hospitali na hizo restrictions on movement, kitu cha kwanza tunatarajia ni kwa watu watakaa na magonjwa yao nyumbani. Hiyo inamaanisha kuwa ile percentage ambayo tunaona ya advanced cancer ama metastatic cancer ama ile cancer ambayo imesha tamba itazidi. Kwa hivyo inamaanisha kuwa watu wataweza kuathirika zaidi, na inamaanisha kuwa treatment itaanza kuchelewa, na inamaanisha kuwa by the time treatment inaanza, hiyo cancer itakuwa imesha tamba.
Tafiti mbalimbali kuhusu tiba na chanjo ya COVID-19 zinaendelea, hasa kutokana na kuwa ugonjwa huo hauna tiba. Hospitali nazo zikitenga maeneo kupokea wagonjwa wa COVID pamoja na hudumu kuendelezwa na mafunzo kuhusu namna kushughulikia wagonjwa wa corona. Kufuatia hilo, wataalamu wa saratani, japo wanaunga mkono juhudi hizo, wanaelezea hofu ya kutokuwepo na ripoti mpya za tiba za saratani mwaka huu 2020.
Wakati nyingi huwa tunajaribu kuwa tuwe tunafanya uchunguzi fulani, utafiti fulani kwa field ya saratani ili tupate kujua mengi zaidi kuhusu saratani, hasa kwa nchi yetu kwa upande wa madawa. Lakini kwa sahi kila utafiti, kila research imekuwa kwa hizo virusi za corona. Kwa hivyo wakati mwaka utaisha, pengine vile ilikuwa mwaka jana, mwaka juzi, ile idadi ya research ambayo ilikuwa imetokea, tunaweza kutarajia kuwa this year isikuwepo namna hivyo.
Na huku idadi ya watu wanaambukizwa na virusi vya corona ikiongezeka, Daktari Riaz ashauri kila mmoja kuchukua tahadhari kabla hatari.
Health workers, tunakuja hospitali, tunahatarisha maisha yetu kwa sababu yenu. Kwa hivyo nyinyi pia mtusaidie kukaa nyumbani na mjilinde wenyewe. Kitu cha pili ni kama unahitaji kuwa lazima utoke nje, tafadhali vaa mask. Ile kazi ambayo unahitaji ufanye nje, maliza mara moja, rudi tena kwako nyumbani. Watu ambao wako na saratani wanahitaji wajilinde zaidi. Sahi si wakati wa kusocialize ama kuwa wageni nyumbani ama kukutana na watu wengi. Kaa pamoja na familia yako.
Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Kabla ya kutamatisha matangazo yetu ya jioni hivi leo, huu hapa muhtasari wa habari.
Muhtasari wa habari ulizosikia ni kwamba baadhi ya nchi ambazo zimeathirika sana kutokana na janga la virusi vya corona kama Italy na China zimeanza kufungua shughuli zake za kiuchumi licha idadi ya maambukizi kuendelea kuongezeka katika nchi mbalimbali. Waziri wa fedha wa Japan, Taro Aso, ametangaza kwamba kundi la mataifa saba tajiri zaidi duniani G7 limekubali kuchukua hatua za kupunguza athari za kiuchumi zinazotokana na janga la virusi vya corona. Mkuu wa polisi Kenya amesema muda uliowekwa kwa watu kutafuta barakoa nchini humo umekamilika, na sasa yeyote atakayepatikana kama hajavaa barakoa kuanzia leo Jumatano atakamatwa. Wanasayansi nchini China wameanza awamu ya pili ya majaribio ya chanjo dhidi ya virusi vya corona katika mji wa Wuhan, ambao ndio ulikuwa chimbuko la virusi vya corona na ulioathirika zaidi kutokana na maambukizi. Na chama kinachotawala nchini Korea Kusini chake Rais Moon Jae-in kinatarajiwa kushinda uchaguzi wa bunge ambao umeandaliwa hii leo licha ya kuwepo janga la corona.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu wote walioshiriki kwenye matangazo ya leo, mtayarishi Abdishakur Abud, producer Aida Isa, jina langu Harrison Kamau, nikishirikiana na Kenneth Bwire, kwa pamoja tukikutakia usiku mwema popote ulipo.